doživetja narave.
Dragi prijatelji, ljubitelji narave, dober dan. V tem pravem aprilskem petku temperature so namreč spet podobne pomladnim, na cestah pa kot običajno petkova gneča, torej nič posebnega, vas bomo danes z doživetji popeljali na zahod. Tik ob naši zahodni meji so že leta 1972 trasirali planinsko pot, ki so jo poimenovali Vertikala. Poteka namreč od severa proti jugu z najvišjih vrhov proti morju do doline Glinščice. Vse od otvoritve je vladalo veliko zanimanje za njo, ki pa se je z desetletji malo poleglo. Verjamem, da se bo tudi po zaslugi vodnika, ki sta ga sestavila naša gosta, prav kmalu jo bom pozdravil v studiju, spet povečalo. Lepo vabljeni torej na potovanje, na kovanje novih planinskih načrtov za prihajajočo sezono, pa poglejmo najprej, kako bo s tem koncem tedna in vremenom. Dežurni meteorolog Anže Medved.
V gorskem svetu je kar trenutno kar konkretno pod lediščem, tam nekje v sredo gorje minus 5, v visoko gorje tudi minus 10 stopinj Celzija. Nekaj je še snega, seveda v visoko gorje okoli 3 metrov, nekoliko niže pa bistveno manj. Tako da v visoko gorju so kar zimske razmere, tako da kdo se odpravlja v visoko gorje, naj bo kar pripravljen.
Toliko o vremenu, ki je seveda pomembno za planinske načrte. Če jih boste delali skupaj z nami, utegnete dobiti dobro idejo za obisk Vertikale. Sestavljena je iz 6 delov, kot bomo slišali, iz 6 poti. Ena izmed njih je pot Klementa Juga skozi Brda in Gorico na Kras. Klement Jug je bil filozof, strasten alpinist, ki je doktoriral v Ljubljani, se izpopolnjeval v Padovi, pred odhodom v Prago, kjer je nameraval izpiliti svoje filozofsko znanje, pa se je po leti leta 1924 usodno ponesrečil v severni Triglavski steni. Prav letos torej mineva 100 let od njegove smrti. In morda boste obisk Vertikale povezali tudi s to obletnico. Kakorkoli, Andrej Novjan in Blaž Lesnik vabiva k poslušanju, morda tudi malce bolj pozornemu poslušanju, kajti ob koncu oddaje bomo zastavili 2 nagradni vprašanji. Na njo boste tokrat odgovarjali pisno, torej s pomočjo elektronske pošte ali pa navadne. Lepo vabljeni k sodelovanju.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Po območju, kjer v Italiji živijo Slovenci, se bomo danes potepali. V svoji družbi lepo pozdravljam Jasmin Rudeš in Maksimiljana Kralja. Dobrodošla.
Dobar dan. Dobar dan.
Ob Vertikali, vodniku po planinski poti Planinskega društva Trst, se bomo pogovarjali. Ta vodnik je izšel pred kratkim, ampak pravzaprav obstaja že dolgo, dolgo let. Mislim, da bo kar polovica stoletja, odkar je bil prvič tiskan. Pa me zanima zdaj, kako sta ga vidva najprej odkrila.
Ja, midva sva ta vodnik, je bil že dalj časa po naših domovih in potem sva ga imela v svoji knjižnici in takrat res, kot ste povedali, ta vodnik je izšel leta 75 in ta pot je bila trasirana že leta 72, 73, da potem, to je že stara izdaja, ki je sicer že pošla. In ta vodnik smo imeli mi doma v knjižnici in takrat v covidnem času smo se malo spravljali in pogovarjali kako in kaj in vzeli to v roke. To smo začela listati, dosti z možem hodiva v hribe, tako da potem sva si rekla, zdaj bo ta covidni čas, so bile omejitve, bi bilo treba ostati v naših krajih in sva si rekla, zakaj ne bi to raziskala, to pot prehodila in te kraje spet obiskala, kateri so nam bili tudi neznani. In tako sva se podala malo na to pot.
Od ideje k izvedbi, se pravi, hodita veliko.
Ja.
Odkot? Iz Trsta?
Ja, midva sva iz Trsta doma, ja, drugače pa hodimo, predvsem te naše slovenske hribe. Takrat je bilo tako, da sva, ko sva to odločila, da greva na to pot, sva najprej sklenila, da bova malo raziskala, kot sploh poteka ta pot, nabavila sva si karte celotnega teritorija In šla malo raziskovat najprej, se peljala z avtom, zavidla, kje se sploh ta pot poteka, kje so dostopi, pristopi, kjer se pride dol, kjer se zopet gre, tako da sva nekje to pot prej splanirala in narisala na kartah in potem v avgustu sva se podala peš po njej.
Ja, to je bil kar velik podvig, ker ne gre za enodnevni, dvodnevni zlet, ampak sta hodila dva tedna. Ali celo kakšen dan več?
Hodila sta dva tedna, dobra dva tedna, 15 dni in sicer od začetka, od Tromeje, prav do konca, do Lazareta. V začetku so nas spremljali otroci, to je bil malo en drugi družinski podvig. Torej otroci imava tri otroke, Julija, Jakoba in Jasno. In začetka prvih pet dni, torej čez cele Julice, smo bili vsih pet skupaj.
Tam, ker je bilo še zanimivo za otroke?
Ja, prav tako. Tako, prav ste rekli, to je bilo za njih zanimivo, ker je malo, to so visoko gorje, malo še plezalnega, kakšno zavarovano pot, to je njim drago. Potem pa, recimo, od Rezije naprej nas je vedno spremljal en otrok. Potem so se med potjo zamenjali, tako da so nam donašali recimo hrano ali preobleko, torej da je bil vedno eden z nami. In tako smo prišli v 15 dni od začetka do konca.
S tem, da sta si verjetno ob tej vajeni poti zadala, da si zabeležita čim več podrobnosti za to, da bo lahko prišlo do tega, kar držim v rokah, vodnik vertikale.
Po pravici povedna, zapisovala sva si zelo dosti zapiskov, tudi kot je prej moj mož povedal, da sva si prej pot dobro naštudirala, torej tega pripravljalnega dela je bilo ogromno, ne? In raziskovalnega dela je bilo ogromno. Torej potem med potjo smo imeli tudi zapisane čase, višince in vse te poti opisane, torej potem nekje na pol proti koncu poti, se nam je zdelo škoda, ker sva bila na to pot sicer zelo navdušena, utrujena, zelo navdušena, nam je bilo skoraj škoda, da potem gre to recimo v nič, se nam je bilo zdelo korisno, da bi še kdo to ponovil. In tako proti koncu poti, vsemi temi našimi zapiski, ker sta bila dva zvezka zapiskov, sva se odločila, da bi potem šla, kot sva šla takoj do društva in da bi skupaj s Slovenskim planinskim društvom Trst to uredili, to spisali, da bi potem pri društvu izšel vodnik.
A sprva torej ni bila ta ideja v spredju?
Ni bila sploh ta ideja v spredju. To je prav na koncu poti.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Jasmin Rudež, Maksimilijan Kralj sta gosta Doživeti narave. Govorimo o vertikali, ki je, verjamem, Slovencu, ki živi v Sloveniji, malce manj znana, tudi če je zagrizen planinec. Koliko je spremembe, govorili smo o tem, da je vodnik šel že leta 1975, od tistega, kar je zapisano v njem, do tega, kar sta vidva ugotovila na terenu leta 2021?
Torej, ja, res, vodnik je šel točno leto pred velikim potresom v Furlaniji, kar je zaznamoval precej poti na tem teritoriju. Potres je tudi botroval k temu, da je potem malo zamrla ta ideja pohodov po tej naši vertikali, tudi zato, ker je bilo nekaj let, kar tako področje nedostopno in tako dalje. Iz opisov starega vodnika je pa, mi smo skušali, ko smo to hodili, sva skušala se držati čim bolj opisu starega vodnika, tako da smo skušali ugotavljati in hoditi po istih poteh, kot so opisane v starem vodniku, nekaj pa je zamenjal, tako da sva potem na karti dobila najboljšo različico, varianto glede staremu vodniku. Ne? V letih se je mreža teh poti zelo razširila, tam skrbijo v glavnem je italijansko planinsko društvo, KAI, ki skrbi za vse te poti, so tudi označene z italijanskimi številkami prav teh poti KAI in tako da sva skušala, to je tudi potem v vodniku napisano, se držati teh poti in opisati prav v vodniku številko poti, ki te pelje po tej naši vertikali.
Kaj pa sama vertikala je označena kot pot ali ne?
Torej, vertikala je v letih bila dobro označena na našem tržaškem delu, tam, kjer je Slovensko planinsko društvo iz Trsta stalno markiralo in nekje vzdrževalo to pot. Preostali del v Benečiji, Rezi, pa gor do zahodnih Julicev, vertikala ni več markirana, v projektu Planinskega društva imamo tudi to, da bi v naslednjih, čim prej, mislim, v naslednjih 2 letih zadevo markirali do konca oziroma od začetka do konca. Tam pa, ponavljam, ni markirana, v vodniku pa je točno navedena številka tiste poti, po kateri vertikala poteka. Na koncu vodnika pa imamo tudi karte, to so tabakove karte, kjer je vertikala z modro črto narisana, tako da pohodnik, planinec, ki bo šel z vodnikom v roki, mu bo precej jasno, kot mora stopati.
Ja, dobra predstava, tudi geografsko, sicer je pa prav, da zdaj povemo nekaj besed o poteku poti, ki je pravzaprav sestavljanka, bi lahko rekli, iz več poti, skupaj jih je 6.
Ja, najprej bi to poudarila, ne, da to je pot, ki bila začrtana letah 75, ko seveda ni bilo teh razmir, ne, ta je bila recimo še italijansko-jugoslovanska meja, je bila prisotno Slovencev, je bilo na tem področju. In prav ti, ki so jo začrtali, so hoteli poudariti to rdečo nit te poti, ne, ta smisel te poti. To je pot, kjer vodi po območju, kjer živijo Slovenci v Italiji. To je vzdolž slovensko-italijanske meje, stalno na italijanskem območju, kjer je prisotna slovenska manjšina v Italiji. To se pravi, da je prav razvidno, da je prisotna od Trbiža do Trsta. To je bilo seveda za tistim, ki so začrtovali pot in tudi nam sem, tudi dan danes, to pomembno. Torej, ta je vezna nit te poti in ta je smisel te poti. Tudi,
pravi,
ne?
Lahko bi rekli, neka domovinska zavest je vodila do tega, da se je pot pravzaprav rodila.
Zagotovo, zagotovo to. To je, mislim, pomembno, da povemo. Potem pa se ta pot deli, recimo, in to gremo recimo iz Tromeje, to je Kanalska dolina, potem je Rezija, Benečija, Goriška, Tržaška pa do morja, ne? To je to območje, vedno na italijanskem osebno. Potem, kar se tiče poti, pa je razdeljena na 6 delov in sicer prej je bilo, sicer je bila do stoletnice društva, je bilo 5 delov in se je pot zaključila v Boljuncu, v dolini Glinščice in je poimenovana po recimo osebnosti, ki so zaznamovala našo recimo skupnost in recimo tistim osebnostem, ki seveda, ki je bilo gorstvo pri srcu. Ne? In zadnji del pa je bil poimenovan prav ob izidu vodnika, postojen v Sancinu, to je zadnji del, ki pelje od Boljunca do Lazareta in to je bil Stojan Sancin, to je bil jamar. Je bil jamar, ki je imel velike zasluge na področju jamarstva in je bil zelo aktiven v našem društvu. Torej, zadnja pot je posvečena njemu.
Sicer pa imamo tule začetek pot doktorja Alojza Dolharja, pa pot Henrika Tume, pot Martina Čedermaca, pot Klementa Juga in pot Zorka Jelinčiča. Tako za predstavo, da so tudi te res velike vse osebnosti zajete v odseke poti, ki pa niso etape. Ne? To je kar večdnevna pot. Recimo, če začnemo na Tromeji, pot doktorja Alojza Dolharja se začne prav tam, na Tromeji, na točki, kjer se združuje vse 3 države, Avstrija, Italija, Slovenija.
Ja, in potem nadaljuje, recimo prva pot, bom povedala tako na kratko, kot poteka, iz Romeje se spustimo dol, potem gremo pa do Beljopeških jezer, mimo Kočezaki, tam lahko imamo vzpon na Malo Ponco.
Lahko ali pa tudi ne?
Ali pa tudi ne, ja, po želji recimo,
dobro.
Ne? Potem pa naprej, spet se vračamo do Belopiških jezer, sledimo, gremo do Trbiža, pod smučišči, vse pod smučiš, do Žabnic pa gremo po romarski poti gor na Svete Višarje, z Višarje na kamniti
Lovec,
potem pa dol do Kočezaki, gor
Pelarini.
Spet
Pelarini,
potem pa spet gor na Viš, kjer je bolj zahteven vzpon, ne? Iz Viša pa dol na sedlo na Žlebeh.
Ja.
Tam se, ja, sprej je še montaž, moram
tako
povedati.
Še montaž je vmes.
Montaž je vmes, ja.
Verjamem,
ja, ta odsek, recimo, ta je najbolj zahtevni, prvi je najbolj zahtevni, tukaj treba opomniti tudi, da tisti, ki se bo podal na to pot, mora imeti primerno premo, to se pravi samo varovalni komplet, čelada, pod kaninom tudi dereze in cepin, ker tam pa prečkamo nekaj snežišč, predvsem, če smo v zgodnjem poletju, torej treba biti je kar nekaj pozornosti, treba posvetiti temu delu poti, tako da samovarovalni komplet, čelada, to je obvezno, bodi si za viš kot za montaž. In te so dolge etape, tudi zato, ker koče, recimo med višem in montažem je koča Korsi, ki pa je zaprta. To se pravi, da tisti, ki se bo podal iz koče Pelarini na viš in do podmontaž, to bo vsaj 8 do 10 ur natura. Visokogorska, kar nekaj višinci, zato treba v tem delu biti pripravljeni, bodi si fizično kot tudi z opremo.
Tam pod montažem pa je koča, kjer lahko...
Pod montažem je koča, tam imamo bodi si agriturizem na planini, bodi si manjšo kočo braca, tako da tam se dobi prenočišče. Ja.
Kar je seveda tudi vključeno v vajen vodnik, so informacije tudi v prenočiščih?
Opišemo ne ravno povsod, opišemo pač planinske koče, ki so postojanke. Drugače na poti ni toliko koč več, potem Rezija, Benečija, razen ene, ni planinskih koč, so pa povsod vasi in v vaseh vedno bedan brekvasti ali pa sobe se dobi povsod za prenočit.
Tako da bi lahko rekli, da je mogoče in tako sta vidva tudi storila prehoditi to pot zvezno s prenočitvami, ki so na voljo.
So na voljo. Prenočitve so povsod na voljo, tudi na Tržaškem. Recimo, mi na Tržaškem delu, zaradi bližine doma, so nas naši otroci prišli vsakič iskat na izhodišče, oziroma peljali na izhodišče in prišli iskat na konec dnevnega pohoda in smo tiste trikrat prespali doma, recimo do konca, ma zaradi praktičnosti. Evo, se pa dobi tudi na Tržaškem in Goriškem, seveda, prenočišče.
Ja, jaz bi še dodala to, da to pot, recimo, mi smo tako se odločili, da sva prehodila vse v enem zamahu, ne? To sploh ni treba, ne? Recimo, to je bila naša izbira in je bilo tako ten izziv in tudi v tistem času, recimo,
se je dalo lažje to izpeljati.
Ja, ker smo bili vsi bolj doma in tako, ne. Moram pa povedati, da to je ena pot, ki je zelo, prvič je zelo dolga, je dolga enih 350 kilometrov in potem je zelo, zelo razloniga. Torej, primerna za vsakogar, ne, vsakogar v smislu za zahtevnega planinca, to je visokogorje, ne, potem za pohodnika, kjer je, so vrhovi, ma ne tako veliki, sploh ni zavarovanih poti, pa za pohodnika, kjer je bolj položno, recimo brda, ne, govorimo Goriška ali Tržaški kras, to, ne. Torej je primerna za vsakogar, ne, za izkušenega planinca, za pohodnika in za tudi za sprehajalca, ker so poti, ki recimo so nad Trstem, na Kraškem robu, kjer imaš pogled na morje in se lahko samo za 2 ure sprehodiš. Vodnik je zasnovan tako, da pred vsako potjo je časovnica, je tudi od kod do kod se lahko gre, torej si človek lahko izbere, se izbere pohod po svojih fizičnih pripravljenosti, po času, ki ga ima. In tudi na vse zadnje, recimo, nekatere območje so primernejše za en letni čas, kot za drugi. Recimo, v Julice se vedi bomo šli poleti, ne? Recimo v Brda, med vinogradi se lahko gre jeseni, ali pa Kras je čudovit jeseni, ne? Medtem, ko je recimo poleti zelo topo, ne? Torej, mislim, da si lahko vsakdo lahko prikrade en svoj odsek vertikale in spoznava na tem področju te kraje. Tudi še to bi povedala, kot ste že vi omenili, je to recimo obnova starega vodnika, v njem na novo opisujemo pot, potem pa so urinjeni tudi določeni urinki, eni je recimo iz starega vodnika, kjer so opisi bolj z naravoslovnega vidika iz starega vodnika, potem pa so urinki tudi, ko recimo gremo čez vas ali čez mesto ali čez območje, kjer živijo Slovenci, opišemo, kaj je tam značilno za nas, recimo kakšno je recimo, če je kakšen spomenik ali kakšno dejavnost, kakšna društva ali kakšna tam posebna tradicija ali navada, nakratko napišemo. Torej, ta vezna nit, kjer opisujemo, kjer so Slovenci prisotni na tem teritoriju, to je tudi v opisu, recimo, nakazano teh urinkih, da si človek lahko, recimo, zve, kaj tam, zakaj je tam slovenskega.
In kaj tam živi.
Ja, tako.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Jasmin Rudeš in pa Maksimilijan Kralj sta gosta Doživeti narave. Zelo raznolika je ta vertikala, o kateri danes govorimo, kot smo slišali, od morja do visokogorja ali v nasprotni smeri. Kateri odsek pa je vaju pred 3 leti najbolj navdušil, ko sta hodila po njej?
Ja, mene osebno je najbolj navdušil odsek, ki ga sem ga najmanj poznala. Ne? Recimo, Julice že dosti let zahajava skupaj z možem z družine, jih poznava, tudi naš kras, naše območje. Medtem, ko sem Rezijo in Benečijo relativno malo poznala. Nekaj sem že, imam recimo malo. In to sem odkrila tiste kraje in so mi bili zelo, zelo všeč.
Dobro, Rezija, Benečija?
Ja.
Pa vas,
ja,
Maksi?
Recimo, da tudi mene, recimo ta prehod iz zahodnih Julicev v Rezijo, to je bilo nekaj lepega. V Julicih je bilo pač, mi smo bili tam avgusta, polno ljudi, na žlebeh in pod montažem in pod kaninom, polne koče ljudi in to. In ko enkrat se malo odmakneš od teh
množic
standardnih poti, pa po krasnem razgledni progi nad Rezijo in po njej, to je bilo enkratno, ker doživiš malo bolj narave, si bolj sam, tako da ta prehod iz Julicev v Rezijo in potem naprej v Benečijo, to je bilo po mojem najlepši del.
Rekli ste, Jasmin, da je ta domovinska zavest narekovala prav to pot, vertikalo. Koliko ste imela vidva stikov na poti in kako to še živi danes po 50 letih?
Ja, naj jo je tudi to zanimalo, zato ko sva se ustavljala, sva se kdaj zaustavila. Prvič spala vedno pri domačinih, ne? Razen po kočeh, potem pri domačinih. In potem sva se nalaž prav zaradi tega zaustavljala v kakšnem baru, v kakšni gostilni, se ustavila za kakšen sladolet ali to in sva vedno nagovorila po slovensko. Ne? In moram reči, da so nam vedno odvrnili po slovensko. Po vseh teh vaseh, torej slovenščina je še vedno prisotna, ta ideja je še vedno aktualna, torej tam, kjer smo mi hodili, smo vedno srečali slovensko besedo.
In jaz mislim, da je marsikomu iz Slovenije tudi veliki ziv, bom rekel, vsaj delček te poti prehoditi, spoznati, recimo tako, ko se pogovarjamo, aha, Rezija, zelo zanimiv kraj, ki ga pa ne poznamo, ne? Benečija, prav tako. Torej, ponuja tudi planincu veliko.
Ja, zelo veliko. Poleg narave, ki je itak lepa, novih krajev in mislim, da pozivam vse, naj se kar podajo po tej poti.
Recimo, ja. Po rezi do Terske doline, to je pot Henrika Tume ali pa v srče Beneške Slovenije pot Martina Čedermaca. Tu več niso tako velike višinske razlike oziroma ni visokogorja, ne?
Tukaj ni več visokogorje, to so bolj grički in dolince recimo, so pa lepi obširni gozdovi, po katerih je sproščujoče, prav meditativna hoja pride zelo
do izraza.
Do izraza, ja, tak tudi, ne vem, kaj reči, tako, da te prav pomiri, evo, recimo, tudi ta vzpon gor do Stare Gore je izredno dolg, ampak vedno prijazen, primeren, nikoli prenaporen, tako da se brez zavedanja prispeš v en kraj, nekje odmaknjen po eni strani in lep, umirjen, evo.
Ja, pa človeku se ne sme muditi, ne? Vidimo, ja, ste imela na razpolago 2 tedna, tako da je bilo...
Tudi če delaš po odsekih, da si odzameš dan za ta sprehod, seveda se ti ne sme muditi, se odpraviš na pot, si lahko preštudiraš po karti, kje bo začel, kje boš končal, seveda... Nekaj časa si mora vzeti.
Zanima me še glede opreme. Vidva sta imela ta privilegij, da so vaju oskrbovali otroci, ampak kaj sta nosila s seboj? Ker nekaj težev na hrbtniku pa je verjetno bilo.
Ja, torej, v začetku sva imela navadne pohodne nahrbtnike, to je 10% teže, če ćemo biti nekje med 7 in 9 kilogramov. V začetnem delu seveda smo imeli obvezni gojzeri, po možnost visoki gojzeri, varovalni komplet, čelada, kot sem prej rekel, v začetku poletja tudi kakšne zimsko premo, dereze pa cepin, če se bomo podali na tisti del, kjer je še sneh.
Torej tam je bil nahrbtnik kakšno kilo več.
Kakšno kilo več, ja, je bil malo težji. Recimo mi potem v Rezi, ko enkrat prideš v Rezijo, v to Ravenco, smo imeli tam parkiran avto, smo tam nekaj zamenjali, gojzerje smo sicer obdržali, ni bilo pa treba več pasu, ni bilo treba samo varovalnega kompleta, ni bilo potrebna več čelada, cepindere, vse to smo opustili in vse drugo smo pa držali, seveda standardna oprema, kapo, rokavice, to mora biti zraven, pa pa vetrovka in tako naprej. Potem na Krasu oziroma že v Brdih smo spremenili čevlje, smo dali lahke pohodniške, take težje telovadne copate, tako da, da je bilo lažje in bolj udobno hoditi. In v bistvu to je opremna, ki potrebujemo.
Uh-huh. Kaj pa o oskrbi smo že rekli? Nekaj besed se pravi, da na tej poti, morda tudi v Sredogorju, sta imela možnost, da sta enkrat na dan nekaj toplega pojedla.
Ja, ker to na vse zadnje je obljudeno območje. Ne? Ni tako, da bi človek hodil en dan, dva dni, brez, ne da bi srečal nikogar in ne da bi srečal eno naselje. Torej, zaradi tega sploh ni problemov, dobiš vedno recimo potem tudi, ko je to gorovje ali potem pa sploh ne, na Goriškem, na Tržeškem boš prišel do vasi, kjer bo gostilna, kjer bo kašbar, kjer si boš lahko kar kupil. Torej, nekaj, da imaš s sabo, ma recimo en obrok lahko si vedno dobiš kje, ne? Tako da tega večjega problema pri temu ni.
In kakšen je bil občutek v Lazaretu, ko sta končala tole vajeno dvotedensko potovanje?
Ja, lep, ker je bilo lep in zadoščenje in da smo to prehodili, imaš to uhojeno pot in veliko doživeti, veliko novih občutkov in tako da lepo je bilo, ker sva skupaj prehodila in tudi otroci so prišli, da je bilo nekako družinsko in veliko zadoščenje nam je bilo in lep spomin na nekaj eno prehojeno pok, da smo nekaj skupaj doživeli, ker tudi tisti, ki, recimo otroci, ki niso bili takrat z nami, pa recimo je bilo dosti govora o tem, ne, kaj te pridem iskat, kam pridem, kdaj pridete, ste prispeli, ne, to vse nas je tiste dva tedne družilo, ne, in je bilo živeto tudi za tistega, recimo otroka, ki je ostal doma, ne, kje pa smo, ne.
Eno družinsko dogajanje, ja, ki vas je lahko povezalo.
Ja, tako da nas je nekako povezalo in potem tudi z izidom tega vodnika še toliko bolj.
Poslušate pomlad na doživetja narave.
Prele sva, Maksi, govorila o tem, da tudi Camino Celeste, nebeška pot, teče, o njej smo namreč tudi v naših vdajah že govorili po tem delu. Ne? Se povezuje z vertikalo ali ne? Je kakšen del skupen?
Sigurno zdaj podrobno ne vem, oziroma je pa mnogo teh skupnih odsekov poti. Medtem, ko smo hodili, smo večkrat sečevali te markacije tega Camino Celeste, nebeška pot, je več teh markacij. Kar sem pa opazil na teritoriju, recimo, da ta nebeška pot se malo, kjer je le mogoče, izogne kakšnemu vrhu, kakšnemu prelazu in skuša vse te težavnejše uspone obkrožiti, tako da je pod bolj enakomirna, evo. Medtem, ko mi, planinci, če je en vrh, treba iti na in...
Seveda, ne gremo, ga ne izpustimo.
Ne ga ne izpustimo, tako da in v tem se razlikuje. Ja, potem nebeška pot zavije nekje tam pri Krminu proti Gradežu, Ogleju, ne, medtem, ko mi na Tržaško iz Goriškega, potem gremo na Tržaško in na Tržaški Kras, evo, tam je... Razlika,
ne, in verjamem, da zato, ker se uspne na kakšen vrh več, tudi kakšen razgled več, ja. So lepi razgledi, ne, verjamem.
Ja, razgledi so lepi, povsod, ma prav skoraj do konca, evo, recimo na Tržaškem, na dolino Glinščico, ko si že skoraj na koncu, dolina Glinščica je taka znana, da je naravna, taka, zdi se, da se povrneš nekje v Julice, zelo podobna, čeprav par sto metrov nad morjem in tudi tam imaš še zadnje razglede, tako da celotna pot, recimo tudi šesta, še na zadnje, ko si na zadnjem usponu, na Čamporah, še tam imaš lep razgled nad zalivom, nad Tržaškim zalivom.
Poslušate pomladna doživetja narave.
Z nami sta Jasmin Rudeš in Maksimilijan Kralj. S seboj sta prinesla tudi dve knjigi, torej dva izvoda vertikale, vajnega vodnika, ki ga je mogoče sicer dobiti kje?
Ja, recimo za vodnik, to je bil, vodnik je šel pri Slovenskem planinskem društvu Trst, finansirala ga je dežela Furlanija Julijska krajina in založilo je seveda tudi društvo. Tisti, ki si nekaj še vodnikov na razpolago, lahko se zglasi pri društvu in piše na mail, tako da potem mu lahko
pošljejo. No, tule bi bilo najlažje, ker izvedeti mail, ga poznate, kam je lahko, kam se lahko piše?
Ja, lahko pišete na info@afnavertikala.eu in to je tudi spletna stran, na kateri si lahko tudi preberete vertikala.eu.
Ja, veliko informacij že na spletni strani, torej vertikala.eu.
Povedala bi še, da vodnik je bil izdan bodi si v slovenskem jeziku, kot tudi potem izdan v italijanskem jeziku. Italijanska verzija je točen prevod iz slovenske verzije in to je bilo sicer zelo pozemno za vseh nas, ker tako tudi italijansko govoreči, naprimer mi živimo v Trstu, nas so meščani ali pa italijansko govoreči ljudje, sežejo po tem vodniku in hodijo po tej poti. Pomembno je tudi zaradi tega, da spoznajo tudi toliko več našo manjšino in kraje, kjer ta manjšina živi in tudi naše recimo tradicije in naše recimo društva in vsem po tem teritoriju, kar je še slovenskega.
Torej, da pride knjiga oziroma ideja Vertikale v čim širši krog.
Ja, v čim širši krog in moram povedati, da je to med italijanskimi bralci, med italijanskimi planinci bilo zelo veliko zanimanja. In tako da tudi glede tega zadovoljna, sva oba zadovoljna s tem.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče.
Za konec pa za naše zveste poslušalce nagradni vprašanji. Dva izvoda knjige in dve vprašanji. Tisti, ki boste pravilno odgovorili, seveda, če vas bo več, bo potrebno nekaj sreče, da izžrebamo in vodniček je vaš. Pa predlagam, da gremo kar k prvemu vprašanju. Mogoče Maksi zastavi prvega.
Torej, prvo vprašanje se glasi, kateri je najvišji vrh na naši vertikali in koliko je visok?
To smo že omenili. Omenjali smo, da gre za čisto začetni del, če začnemo seveda na Tromeji, tako da ne bo pretežko. Najvišji vrh celotne vertikale. Drugo vprašanje pa je, Jasmin?
Ja, drugo vprašanje pa je, kje se začne in kje se konča vertikala, ter na koliko poti je razdeljena.
Tudi to smo obdelali. Tisti, ki je poslušal pozorno, zdaj le že lahko tipka po tipkovnici, sporočite odgovore na dozivetja.narave@afnaognisce.si. dozivetja.narave@afnaognisce.si in seveda bomo z veseljem pregledali vso vašo pošto in potem z veseljem nagrajencem tudi poslali vodnik Vertikala. Iskrena hvala obema, da sta se oglasila tule pri nas in morda tudi malce odprla pogled planincem tule iz notranjosti Slovenije proti zahodu na italijansko stran, kjer so čudoviti razgledi in krasna pot, vertikala. Sicer Slovensko planinsko društvo Trst praznuje okroglih 120 let.
Ja, tako.
Živi planinstvo v Trstu?
Ja, je zelo živo, je Planinsko društvo Trst je zelo aktivno, ima razne odseke, od pohodniškega do gorniškega, alpinističnega je zelo tudi živ, mladinski odsek je tu številen, torej ima mnogo dejavnosti in je, bi rekla, še kar živo društvo.
Podmladek je izredno pomemben, torej da
mladi na tem, tudi... Mladinski odsek pa je prav zadnja leta zelo aktiven. Poleg tudi alpinističnega, kjer je polno mladih.
Kako aktivna sta še vidva, Maksi?
Mi dva sva še kar aktivna, bi rekel. Sedaj, ko imamo nov vodnik, sva tudi zadolžena za vodenje izletov po vertikali. V programu Planinskega društva je kar nekaj izletov po vertikali, ki jih vodeva mi dva z Jasmin. Tako da, ja.
Kolikokrat se bosta torej podala v letošnjem poletju po trasi vertikale?
Torej, enkrat smo že bili, to je bilo prejšnji teden, smo imeli izlet po Glinščici in zdaj mislim do konca leta, da imamo še vsaj napovedane tri izlete.
To v okviru društva, ampak verjetno greste tudi sama kaj poleti, ko je čas za zahajanje v gore, kam najraje
dosti
se odpraviti?
Dosti hodiva tudi sama, ja, najraje... povsod, kjer so gore. Zdaj dosti hodiva v Julice, sva pa tudi drugod.
Karnici so vam znani?
Karnici, ja, sicer manj, so pa zelo zanimivo gorovje, je gorstvo. Ja.
Nedvomno in zelo veliko ciljev zanimivih ponujajo, ki so tudi nam manj znani. Ne?
Ja, tako je.
Ja, da bi imela moči in čas, ja, da bi to prehodila še veliko teh poti. Hvala lepa za obisk in vse dobro.
Ja, hvala, lepa.
Hvala lepa vam.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Hvala.
Tik pred koncem našega druženja v današnjih doživetjih narave naj ponovim elektronski naslov, na katerega lahko pošljete odgovor oziroma odgovora, in sicer dozivetja.narave@ognjisce.si. Odgovore sprejemamo tja do začetka maja, potem pa izvedemo žrebanje in sporočimo, kdo bosta srečna nagrajenca. Zdajle pa poglejmo še v aprilsko številko Planinskega vestnika. Z nami je članica uredniškega odbora Zdenka Mihelič.
Prelistajmo novo številko Planinskega vestnika.
Lep pozdrav iz uredništva Planinskega vestnika na radio, ter seveda vsem vašim poslušalkam in poslušalcem. V aprilski številki Planinskega vestnika smo se posvetili starejšim planincem in goram. Kar nekaj starejših gornikov smo povabili, da so z nami delili svoje razmišljanja, pa tudi življenjski moto. Objavljamo priporočila zdravnice za telesno aktivnost starejših in izkušnje planinske vodnice o vodenju mlajših in starejših. Kakšne so razlike, kaj pa je skupno vsem. Prvi intervju je s poljskima alpinistoma, s Kristofom Velickim in Leskom Češčijem, ki sta preplezala mnoge 8000-ake, med njimi pa sta na vrhu najvišje gore sveta na Mount Everestu stala kot prva po zimi leta 1980. Čiči je postal prvi Poljak, ki je zaključil turnejo po najvišjih vrhovih vseh 7 kontinentov. Kristof pa je 5. človek, ki je priplezal na vseh 14 8000-akov. Poleg Everesta se je kot prvi človek po zimi povzpel še na Kanchenjingo, Manaslu in Lhotse. Drugi intervju je z Dušico Kunaver o knjigah Andreja Zlobca, njenega očeta. Dušica pravi, da se je vredno boriti za to našo zemljo. In še tretji intervju je tu. To pa je z 29-letnim Andrejem Ježem Korošcem, že do zdaj nekaj izjemnimi usponi in nominacijo za Zlati cepin. Andrej je eden izmed tistih, ki zagotovo gradijo prihodnost alpinizma. V rubriki Z nami na pot, tej naši priljubljeni sredici Planinskega vestnika, vas vabimo na vrhove in poti v soseščini Storžiča, na zaplato na srednjem vrhu, na srednji vrh, Bašelski vrh in na Mali Grintovec. Spominih na stare čase s Francem Temeljem odtisujemo žige v planinskih kočah, potepamo se po Velebitski planinski poti v 10 dneh, Mojca Volker Trubevšek piše o posegih v naravo, plezamo v centralni Aziji, v Kirgiškem pogorju Pamir Alaji, s kolesom gremo z Mitjem Petarnelom na 36. maraton Dolomite, Dušan Polajnar piše o novem znaku Združenja gorskih vodnikov Slovenije in Simonu Pintarju z moje strane prvemu vodniku z licenco. Mire Steinbuch piše o delavnicah za varnejšo hojo v gorah na sejmu Alpe Adria letos po zimi. Matjaž Čuk o skrivnostni pokrajini v Himalaji. Vid Legradič o lepotah velikega špičja. V rubriki Zdravje pa pišemo o boreliozi. Dušan Škodič v zgodovini planinstva obuja spomin na zavetišče na Bohograjski grmati, ki ga žal ni več. Sledijo tudi stalne rubrike, kot so Pisma bralcev, Strip, Planinska organizacija in Spomin. Želimo vam prijetno branje Planinskega vestnika in seveda vsi iz uredništva vam kličemo srečno, varen korak na vseh vaših poteh.
Doživetja narave.
Hvala, dragi prijatelji, za pozornost in druženje ter lep konec tedna. Tja do prihodnjega petka tudi varen korak na vseh poteh. Čez teden dni pa se v naših doživetjih srečamo ob začetku raziskovanja mestnih gozdov. Začeli bomo namreč z novim ciklom oddaj, ki bodo na sporedu mesečno, in potovali bomo po slovenskih mestnih gozdovih. Kaj pravzaprav so to, bomo izvedeli čez teden dni. Bodite z nami, do takrat pa srečno vam želiva Andrej Nuljan in Blaž Lesnik.
Naročite se na podcast oddaje. Storitev je brezplačna. Radio.